بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجنبا السلام متين لا مجفوق واشكي والله ثم يبزا الله نبي انجلا يتوى الدين شجنب الحمد لله مستبى الله السيف انجلا نوكسا سيرك النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم فجنبا السلام الله لير الدنيا متوى انجلا ينقل يوشكي ونبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم ابقى كن يزدوه اتتجند الله بيتام بلا غوغوزي نابا زوزم الدين يوشكي والله تبارك وتعالى بولي روشا بيونجلا كجم حديث إذاك الصحابي أما يدوى عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه أبي هريرة حدثنا تقام حديث توفو أخرجه إمام مسلم وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني. وقوى في محمد صلى الله عليه وسلم يقام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وفي الرواية قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي اللفظ الآخر قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة. رواه إمام مسلم. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم يلانغه نغمبا في بدا الاسلام قريبا او الاسلام بجانغ بغني وسيعود غريبا كما بدا او الاسلام وبتوف وبتوف وبكني نولي نقول يا النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم بجندا فجندا نجيرا بغني فطوبى للغرباء bagenda kuba beesiimye abayitibwa baguraba strangers abagenyi mu duniya. Qila ya rasul allah, twamubuuza owange omubaka wa allah mani lguraba. Ya rasul allah mani lguraba, bewaliwa abayitibwa abagenyi. فقال صلى الله عليه وسلم شيئاً ينولنا قامبا الذين يصلحون إذا فسد الناس. من جوغيرين دليا قامبا الذين يصلحون ما أفسد الناس. أبيك وبقوا ربا بيباقين دوان غارير ممولين بينغو بسلام وبسانا وبتوف gidini entufu etandi sokugwa mu dunia ngabaddu obuzuuzi bwe balabanga eddiini era nga n'okubibajjako bwagezaako okubibajjako bakutwalira ddala nti oli mukyamu era nga babayita amannya abo bamushaddidun bakalubya eddiini abo batakfiriyun buli kaseera gwogwabwe gwakukolaki gwakukafuwaza ولدي أبو بلوزا بانتو وبقى صلى الله عليه وسلم يلقى أنت أمولين بقو قوكين دا خجيا أبدو بقونجي مدين بقونجي مدين نيابا يتبا بقو ربا خوبا بقين دبا بقو زباتيا بسيمي تفسيري مويش غامبو توبا يجاني لقى أنت توبا Echiti watuba okwesima shajaratun fil janna. Mutiguli mujana. Bashegeza nti abagenda okubeera wansi w'ekisiikirize ky'omuti ogwo be baddu bano wammanga. Alladhina yuslihuna idha fasadu nnas. Aba babeera mu dduniya nga bo bagezaako okulongoosa. Idha fasadu nnas. Ng'abantu abasinga obungi bali mukola ki? Mukoonoona, bali mu kwedibaga. Olwaleero n'owulira nti akasozi fulani kataddewo mauledi y'abakyala, abo ne bayitaawo. Eyo bid'a n'etandika okutambula, tunaaba tuli awo nga baleetayo mauledi y'abaimaamu, nga imaamu wano owoye katwe ennuulu nga sheikh bakuyita ku mauledi yammwe ku kasozi akamu, nti mauledi y'abaimaamu tetwagalayo mustamiu, twagalayo baimaamu bokka, ye mauledi yaabwe, birthday y'abaimaamu. Temwala ba birthday y'abakyala ekibuli. Tunaba tuli awo nga bagamba nti anti mwakoze birthday y'abakyala bokka n'abasajja baagalayo birthday. Nga nabo bagira, nga n'abaana bayomba, abaana tebali bulungi, abaana b'amasomero percentage y'abavubuka yesinga, abaana be muzadde nabo baagala birthday nga babayita mu bidaala. Munaawo mukyale kugwa abaana nga tebayingizaawo hijabudde. Olunaku abakyala lwe bavaayo ne boolesa ennyambala ez'enjawulo ziyita okunama, nga balowooza nti bo bambadde busiraamu so nga bambadde buyudaaya. Olunaku nalwo ne luteekebwawo n'omusitale ne gusazibwako. Tunaaba tuli awo jjojjuzi wano ebyabadde Namugongo mwabirabye. Abasiraamu nga nabo beekulumuludde ku lunaku lwabwe bo lwe bagamba nti lwe bajjuukirirako abajulizi abaafiira e Namugongo. Ekintu baakitandika omwaka oguyise nga batonotono, wabula olwaleero baalabiseeko nga bangimu. Kati ate ogunajja kirizagaana bajja kusinga waabo, n'ogunajja n'ogunajja ekinaavaamu nga batuuza kidaala weemeeva wano n'eri, nga n'emmere bafumba, nga n'amataali bakola batya? Bakuba, bali mu kujjukira bajulizi b'e Namugongo. Na'udhu billah. Ebyo byonna bubuze obujja mu ddiini ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam kye yagamba nti bada al islamu gharib, obusiraamu bwajja nga bugenyi. Amakulu obusiraamu obutuufu al islamu sahiha, obusiraamu obuki? Obutuufu. Olwaleero obusiraamu bwazzeemu ebituli ng'obutuufu tokyasobola bwawula n'obukyamu tokyasobola bwawula. Kuba bangi yabagamba nti tuli basiraamu era obusiraamu butufa. Minhum kashia, ng'abashia gwekunso weguli gunene mu Uganda tuguyina ba ahlul bait, bagamba basiraamu. Owulidde? Ojja okusanga ba khawarij, bagamba nabo basiraamu. Ojja okusanga ba hamadiya ba abaqani, nabo nga bagamba basiraamu. Tuli wamu? Era nga balaba buli ali mu Uganda ne wabweru wa Uganda na buli yenna ali mu dduniya alina kubeera muhamadiya. Owulidde? N'abalala abasuufi bangi, ba ashaira, ba mu'tazila, ba jahamiya, ba zaraiqa, n'abalala. Kati so al islamu sahiha, obusiraamu obutuufu bugenda bukola butya? Bugwawo mu dduniya. Omubaka kye yalanga n'agamba nti bada al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a, alibeera ku busiraamu obutuufu bagenda mulabanga mugenyi, nga balaba kyokoze mu busiraamu kipya si kituufu naye nga gwali kumaki? Gwali kumazima. Waka kye yagamba nti fatuba lil ghuraba, abo abanaabeera n'obusiraamu obutuufu bwennyini konko bagenda kuba beesimye mumaaso gani? Maaso ga Allah. Naye omubaka yagamba nti hum qilla, bagenda kubeera batono nnyo nga bw'okiwulira, si bangi abanaabeera n'obusiraamu buki obutuufu. Hadithi mpitirivu ezikulaga nti omulembe gye gutambula mu maaso abali ku ddiini entuufu bagenda beesalako. bagenda beesalako bagenda beesalako bagenda beesalako paka sahabi weyabuuza Kudhaifa amga ya Rasulallah singa wanabeera nga tewakyali nganzaali obwomu omulembe ogwo gulaba ng'ali ku busiraamu omutuufu ali atyo ali omu bali bali mu nnyimbe bali bali mu maduwa bali bali mu mawuledi bali bali mu baasidde bali bali eri bali obusiraamu babulongoosezza mu sinkitanka nga omusiraamu asigadde ku busiraamu obutuufu ali atyo ali omu yamugamba nti weekwatanga ku kiti ekikalu ne weenyweza nga gwali ku mazima paka Allah lwalina wanaakusanza mautu nga nawe olyako okoze otya weenywezezza amakulu amazima ngeenywerezeeko obeere ng'oli otya oli obwe paka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti bagenda kubeera batono nnyo nnyo nga bw'okiwulira kyovala baba bitegeera baasabanga Allahu tabaraka wataala ayi Allah tukusaba otusse mbaki mu batono totuteeka mbangi tusse mbaki mu batono genda mu aya suratu alwaqia mbaseera bidde idha waqaati alwaqia laisa alwaqaati kadhiba haafidhati raki'a idha rujjati al-ardi wa busati al-jibad fakanat haba wa kuntum azwajan thalatha fa ashab al-yamin ma ashab al-yamin wa ashab al-shimal ma ashab al-shimal na'am Allah nara minya ashab al-shimal ma ashab al-shimal aya zitambula zitya walo wenjagala sulatun min al awwalin wa qalilun min al akhirin wa qalilun min al akhirin sulatun min al awwalin egenda kubeera gurupu nene nene Allah bagenda wejjana mwaba bakulembera emirembe egyasooka wa qalilun min al akhirin bagenda kubeera baki batono mufa abasembyeyo ekyo kikulaga obujulizi obunywevu ku hadithi eno paka sallallahu alaihi wasallam gye yagamba alladhina yuslihuna ma afsada annas min assunna bagenda kubeera batono abanakolera ku nkola y'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam saba Allah atunyweze allahumma thabbit quluban ala dinik وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين سبح الله تنوير الزكوتي والدين انتوف الدين يلزم بسجي بينجي بينجي حديث ان لا وقد صلى الله عليه وسلم يا جامب ويلا يجراني والصحابة basahaba ne bamubuuza nti tunaabeera abasiraamu bangi gye bujja nabagamba naam bal antum kathiir mugenda kubeera abasiraamu bangi nga wano ku tatwe nuulu muzimbye kalina tekyabamala wansi ne mwalirayo emisaalu mu kiraasi z'abayizi ne mwalirayo emisaalu nga nawo tewakola ki tewamala ne bagamba abamu tugende ku kalina ya wali abaa ne bagamba tugende eri ekatwe wansi eri ku jamia abaa ne bagamba tugende eri nakaseru tusalire mbisaawo bal antum kathir mugenda tuuka ekiseera nga abasiraamu muli baki nga muli bangi nga wallahi abasiraamu tuli bangi naye omubaka wulira ekitendo kye yawa abasiraamu abo abangi nagamba nti walakin kagutau gutau sayid naye nga mulinga jjovu lyakumazzi jjovu ly'okumazzi gusa mulinga jjovu lirina omugaso ejjovu teriina nga muli awo kalimugamba mubaka yavuma yagamba mugenda okubeera bal antum kalil kathir walakin kagutau gutau sayid mugenda kubanga jjovu lyakumazzi ejjovu ekyovu ekyo ekibeera ku mazzi ekyamukoka tekirina vali tekizitowa ngobusiramu bamuwebutyo kyovula abasiramu olwaleo Uganda bangi newalala abali ku abagenda olambula ennyumba y'owekitiibwa bangi naye abakolera hijja entuufu weewuunya bebatono olwaleero musiramu ki akola hijja entuufu eri ku sunna nti omubaka teyasiibula talina mukolo gwe yakola ng'agenda kukola ki hijja kyabange wemundabira wano neteekerateekera lugendo kugenda kulamaga ku nyumba y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kale tufumbewo ku mmere abawalimu bajje bantekeko emikisa bansabireko omubaka yabikolako sallallahu alaihi wasallam nebagenda naye ng'agenza okukola hijja wallahi jahir talina kyakola atya talina kyamanyi ku hijja natuuka eyo n'akuba bifaananyi n'abeera mu sterefi talina dduwa z'asabye ayagalayo kitiibwa kumuyita hajji oba ajati n'akomawo n'avaayo mu motoka nga waboowa wali ku kisaawe ne bamwambaza ekimuli tashbihu lkufar kwefaanaganyiza bakaafu nga bavudde mu ŋŋendo ne bamwambaza ekimuli oba kya mutima oba kyaki ne bamukwasa n'ebimuli mu ngalo avakola ki avakola hijja n'ayingira emmotoka open roof n'akulumuka okuva eyo ku ntebe roodi paka gye bamutwala ebusoga ng'akutte akatambaala akeeru awubirako abafirika nvakola hijja bw'atuuka ewaka n'atuulizibwa kafaliso naye ng'oyo atudde awo tamanyi oba yakoze hijja entuufu alhajju almabrur hijja ebeekiriziddwa mu maaso gani ba Allahu tabaraka wa ta'ala naye ng'ogenda owulira oli byanyumya ne we yabadde ne be yakoze nga mu ddiini si biki si bituufu kristo endala baginyumirizaako nti waliwo omusajja atwala abalamazi e Makka naye jjukira ensolo mulina zisalira eri ku lunaku lwa Idi abalamazi bahaji balina okubeera nga bakola batya basala buli omu n'embuzi ye n'akola atya oba endiga oba embuzi tuli wamu nessebo oli embuzi azisalira Uganda embuzi azisalira Uganda ezabahaji nazikuŋŋanya eyo nabagamba nakuba akasimu musale kubajjukira abagenza okukola hijja tebakomawo ku Idi tuli wamu ate ku Idi lwe balina okukola ki okusala oli n'abakubira akasimu nabagamba kati sala tumaze okuba ebiwaji bamaze n'okusalako enviiri n'enjala kola otya sala ono n'abaaga naye ng'embuzi z'abaaga z'abahaji abali e Makka kijja nfu gwane yagamba nti embuzi tulina zisalira Uganda olidde naye bazisalira Uganda abamu naudhu billah omulala akwata amayinja obuyinja obwo obukuba ebiwaji abukwata musanvu bonna mu ngalo n'abukasukayo omulundi gumu oyo baba balina muzaamu ekiri mu sunna kamukamu n'ebirala bingi Safa ne Marwa atawafu bilkaaba boogererawo bigambo ki bw'oba tosobodde kutuuka wali ku kaaba oba ku jjinja bw'otuuka ku jjinja oyogererawo ki ejjinja erya bulaaka lye bayita ennywanto Maqamu Ibrahim ogenda kusaalirawo swala mmeka n'ebirala naye bangi bagenda Allah bawadde se nga si be balina okukola ki okukola hijja bila ilimu omulimu ogutaliiko irimu tegugenda gasa nnyinigo mu maaso gani mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala omubaka yasomesa n'agamba nti khudhu anni manasikakum ekolo gya hijja mugijje kwani kunze naye ebiriyo bikwewuunyisa ng'olaba abalina kale enjeru abamu baba gamba nti abo bawarabu abo bamaseka nange na ine ndowoze danga nshali mobuto nti buli ali Saudi jana buli ali Saudi ku haram wa muki wa mujana nemaze kula nenchimanya nti babuya buya kaseera minu abasinga mubbo abasinga mubbo gogendo lawo muwarabu ayole taka mulimbo ye Madina bakin nga yola mwetaka itaka ilo naliteka oba mukachupa oba mukaveera oba mukagoyi nalikube nsawo muwarabu aine ekirevu kye nepale ziriwa gulu awoledde ogenda olaba oli yekutte ku lugoye lwa Kaaba afiirawo bamukuba emigo naye takolaki taluta agamba luno olugoye lulimu emikisa sinza kululeka kakati oyo aine enzikiriza bwekyo maaso ga Allah ayimiridde atya nuva ku muntu oyo agenda ku ntaana y'omubaka sallallahu alaihi wasallam naafuba olabanga asula yo akapapula ya rasulallah ndi mwavu ya rasulallah ndi mugumba njagala kuzimba naakasuka yo akapapula akaleka edduwazi obiwulidi saba allahu tabaraka wa taala atutaase embeera ezo omwaka oguyise wabaalaga omusajja akatambira katambula nnyo mukuba ebiwaji ng'asinziira businziizi ng'agenda okukasuka effumu mwakasuka ku mafumu mu ssomero oba okukasuka akazito kati naye ngadde emabega ati naasinziira ekiwaji kiri awo akiraba nako naasinziira n'akasuka ngino we bamukwata webakuba enduulu abali awo naddayo naasinziira n'akasuka kiragi eyo imaani yeddiini si yeddiini baganda bange abasiraamu idhan saba allah tuwa obusiraamu obutu era tubeere nga tubunywererako paka allah lwanaatutuusaako malakul maut insha allah tugenze mu dakiika zaffe ezibulayo mu kitabo ekiyitibwa riyadu salihin ennimiro z'abalongo ekya imaamu nawe rahimahullah rahmatan wasi'a hadithi gyetwasemba olaba omulundi ogwayita ye hadithi ya sahabi amanyiddwa anas radiallahu anhu qala anas yatugamba ngaatunyumiza kiswa ekyafaayo ekyali ku maama wa muzaalira ddala ne taata w'omuto oba muyite step father kana ibun abi talha radiallahu anhu yashtaki anas atugamba nti mutabani wa abi talha muganda wange yali mwana muto naye nga ayina obulwadde oba omusujja masalan ng'atawanyizibwa n'obuki n'obulwadde mu kiso eno omulundi ogwayita twalaba ekyafaayo kya omukyala ayitibwa omusulaimu atwagamba nti yali mukyala mulungi era nga ye maama wa anas bun malik wabula okutereezaamu bwe naddayo nempuliriza waliwo ensobi gye nakola mu kubeera nga natabika omukyala ono nendeeta erinnya ly'omukyala omulala ku kyafaayo ekirala waliwo omukyala eyasiramuka mu kibuga Makka gwe nayogerako hadithi eyasookera ddala eya innama al a'mal binniyat buli mulimu gwonna gutuuka nakola ki nakumalirira wa innama likulli muri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi waman kanat hijratuhu lidduniya au imra'a yankiha mpaka kyeyatugamba nti naabasenguse olw'edduniya agifuna naabasenguse olw'omukyala akola atya amufuna n'amuwasa mwabo mwalimu sahabi eyasenguka okuva e Makka agende e Madina nga ye ekimusengusiza mukazi awe nayogerera erinnya ly'omukyala ono ekitali kituufu neŋŋamba omukazi oyo yali ayitibwa omusulaimu wabula nedda omukyala oyo yali ayitibwa omukaisi omumani omukaisi omukaisi amalo okusengo okuva e Makka agenze Madina nga waliwo sahabi yali amwogereza n'amugaana n'amugamba nze okumpasa nsisinkanirwa e Madina. Bwatyo olina asenguka olw'omukyala oyo Ummu Qais radiyallahu anha n'agenda n'amufuna nabbi we yakimanya n'afulumya ebigambo ebyo n'agamba nti ine yasenguse ng'asenguse ku lwa Allah n'omubaka we empeera ze ziri wa Allah nani n'omubaka na ine yasenguse lidduniya nga yagendereddemu kunoonya bya busuubuzi asuubule atunde abasiraamu balazeewa n'ogenda otunde ng'era olaba amadalasa abaddu babeera n'enniya nyingi kiraba sheikh oli ajja mu ddalasa kulya ng'enniya yamuleese kolaki kulya era ogenda owulira komenti eyo wansi ng'agamba tebatugabudde bulungi oyo teyazze kusoma ayombera emmere tebatugabudde bulungi bamutuuza ku lusaniya n'akyusa ewali ennyama oyo omulekanga kuba enniya yabadde yaki yakulya omulala ajja n'enniya kutunda tuli wamu tazze kusoma era ogenda omulaba nga ali ku bizinensi ze tatuddeeko wano mu muzikiti ali wabweru atunda jiribaabu buwoowo ddagala webityo tuli wamu oyo kye kyamuleese lidduniya anoonyaki anoonya dduniya ne wabaawo neyazze okusoma oyo naye enniya yendala kati ne wano enniya oli yasenguka olw'edduniya ng'alaba abasiraamu ababadde abasuubuzi abaanaagula ebyettunzi bagenze Madina n'agamba kansenguke ntwale emmaali e Madina omubaka n'amugamba nti naawe ekyakusengudde okikoze otya okifunye ne wabaawo neyasenguka olw'omukyala n'agamba asinza kusigala wano ng'omukyala gwe mbadde njogereza naye akoze atya naye agenze bw'atyo n'asenguka olw'omukyala oyo ayitibwa Ummu Qais yali Ummu Sulaimu. Ummu Sulaimu ye maama wa Anas. Twagamba nti obusiraamu bwe baamala okujja mu kibuga Makka, Maliki yali musamizi mulungi azaala Anas. Maama wa Anas ye n'asiramuka ne Anas naye n'akola atya n'asiramuka nga muto wabula Maliki taata wa Anas ye n'agaana faghadhiba era yasunguwala neyeecwacwana n'anyiiga lwaki bakoze batya lwaki basiramuse n'akwata olugendo lwe ng'adda mu kitundu eky'eshaami wabula abaali mu kkuba awo wakati ne babeera nga yasanga abaddu ne babeera nga baamutira mu kkubo nga tannatuuka shaami n'afa nga mukafiiri taata waani taata wa Anas bin Malik radiyallahu anhu. Naam, hadithi eno katujifunze insha Allah tujemu ebyokuyiga. Kana ibn abi Talha yali omwana wa abu Talha yashtaki nga naye atawanyizibwa n'obulwadde. Fakharaja abu talha webwakira kumakya n'afuluma agenda anoonya riziki akole. Faqubida asabiyu Anas atunyumiza nti muganda wange oyo muto n'abeera nga Allahu tabaraka wataala yamujjulula n'amujja mu bulamu buno obw'edduniya n'afa. Falamma raja'a abu talha bwe yamala okukoma we waka kwe kubuuza mukyala we Ummu Sulaim n'amugamba nti ma faala libuni omwana wange ali atya tuli wamu omwana wange gwe nalisenga mulwadde ali atya. Qalat omukyala kyeyava yanukula n'agamba nti wahiya Ummu Sabiyu maama w'omwana oyo omuto yafudde n'agamba nti huwa askun ma kana omwana wo teweeraliikirira ali mu kifo ekiteeketeeke kyali bubi. Faqarrabtu ilayhi al-isha bw'atyo n'abeera nga yamutegekera ekyeggulo omukyala ono n'ategekera bbaawe ekyeggulo. Fata'asha thumma asaaba minha bwe yamala okubeera ng'ali ekyeggulo. Falamma faragha bwe yamala okulya ekyeggulo ebyeggulo byajja byombi mu riwaaya eri wansi waka sallallahu alaihi wasallam jiyalete ndala sahabi ono jiyalete ndala nti ekyeggulo ekyokubiri kyali kyakubeera nga beegatta omukyala we yamala ogabula bbaawe kyayi emmere n'akakasa nti akuse bulungi ate n'amweteekerateekera ogenda mu nsonga ezaki ez'obufumbo bamala okwegatta awo nno omukyala n'alyoka abika omwana nti yafudde n'amugamba nti owange omwana wo Allahu tabaraka wa ta'ala yakoze atya Allah yamujjuludde falamma asbaha ekyo nno kyanyiiza omusajja Abu Talha bwe bwakeera ku makya ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Abu Talha yabukiriza nkokola n'agenda ew'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amunyumiza nga we byabadde abadde n'omwana nga mulwadde ne muleka ewaka Allah n'amujulula emisana bwe nakomyewo mukazi teyakoza atya teyanyize bwe nakomyewo mukazi teyanyize n'ampe emmere ne tugenda ne mu nsonga z'obufumbo mubaka n'abiwuliriza nabeera nga amubuuza n'amugamba faqaala ashirtum llaila okakasa walidde ekyeggulo ekyeggulo kyamubuuza weegasse ne mukyala w'ekiro tuli wamu ng'ate wafiiriddwa emisana qaala naam Abi Talha n'agamba ye neegasse naani neegasse ne mukyala wange obudde obw'ekiro qaala waka sallallahu alaihi wasallam kiyavaamu anukula n'amugamba allahumma baalik lahuma allahumma baalik lahuma asaba wakitiibwa Allah abateeremu muki omukisa mukwegatta kwammwe okwo nsaba Allah abateeremu muki omukisa hadithi sahaba n'agifunza n'agamba nti fawalidtu lghulama maama wange oyo omusulaimu Allah yamuwa ezzadde Allah n'amuwa ezzadde eri omwana omulenzi ghulam wanaba mwana muki mwana mulenzi faqala li Abu Talha taata wange oyo Abu Talha n'aŋŋamba ihluhu hatta yati bihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam beera n'omwana ono omuweero wange gwe Anas okutuuka omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam w'anaabeera nga akomyewo mu kibuga wabaasa maahu bitamurat bonooba omusanze omubaka sallallahu alaihi wasallam genda n'entende zino faqaala bwe yatuuka ew'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti amaahu shay'un oyinawo byozze nabyo owange gwani Anas bin Malik qaala Anas n'amugamba naam nzize n'omwana era nzize n'entende fa akhadaha nabiyu sallallahu alaihi wasallam obaka kyeyava azikwata entende zino nga naye alina omuki n'omwana nga naye amusitudde fajaalaha fi thami sabi omubaka n'azigaaya hankahu omubaka yazigaayagaaya amalusu gano agavudde mu ntende n'abeera nga yagawanda mukamwa k'omwana oyo gwe bamuleetedde kiyitibwa hanka mwana oba omuzadde nga muto funayo omulongoofu funayo omusajja nga muki nga mulongoofu gwe taata oba toli mulongoofu ne maama toli mulongoofu noonyayo omusajja nga muki gwomanyi nti mulongoofu agezaako ku nkola y'oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba imaamu oba ani omuleete n'entende azigaaye amazzi ago agavudde mu ntende agasse mukamwa k'omuki mukamwa k'omwana gwe mutaata oba kikulemye nga toli mulongoofu ng'okita owoledde wasammahu Abdullah. Hadithi ina ikomekereza etugamba nti omubaka we yamala okubeera nga amuwanda amalusu g'entende ago oba amazzi g'entende mu kamwa, wasammahu Abdullah, omubaka n'amuwa erinnya eryani erya Abdullah. Mutafaqun alayhi, baajegattako Bukhari ne Muslim. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتدعيق حديثي وفي الرواية رواية يا بخاري يكبد ليليت حديثي يا ابن عيينة فقال رجل من الأنصار ولو مسجى مبا أنصاري أقام بانتي فرأيت تسعة أولادي كلهم قد قرئوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود ولو مسجى يلبي بواكم رواية ناقام بانت ولو مسجى يلبي بواكم لا يجري بقام ببينو ناقام بانت نلابا بانا تسعة تسعة زبا ميكا تسعة مويندا ستة yemukaga tisa muenda nalaba abana muenda kulluhum labonna abana abo qad qari'u alquran labonna abana muenda basomi baki basomi ba quran nenga manya gebaina Abdullah baina irinya yani iria Abdullah iria Abdal. Wa fi riwaya Muslim, riwaya Imam Muslim أجمعت مات ابن أبي طلحة ومعنا وأبو طلحة يفا من أم السليم غنما موي ليعتواني أم السليم فقالت لأهلها أم السليم ناقم بابان تبي أمار أنس لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه تواباوان يميزة أبو طلحة أقوم يوتاته ومعنا أنت يقزاتيا omwana we nti yafudde okutuusa nga nze maama we mukyala we nza kuzaatya nzaabi mugambye nti mutabani we yafudde. Bonna ne bakkiriza. Fajaa Abu Talha bwe yamala okoma we waka, faqarrabtu ilayhi lisha faakala washariba, ne mmutegekera ebyokunywa ebyokulya n'abirya era n'anywa. Thumma تنصعت له الأحسن ما كان ولفن يوم مشالون نيرون غوسا ناتي كامو وبغو يبسنغو قرش وكوبا ومسجى متسنغ أولوه تغامبو تقولو انتو مشالا ينا أكيرزبو كوي وندا إنه وندي سنو سببا نبالي وندي وليوام تيامبالا كميني نوسو مازيكالي. أستغفر الله أستغفر الله abamu sunna yenyini wayambala akagoye n'akasaamu owulidde nga kiiko tomulaba nga bamalaaya b'oku nguddo abeera mu sunna yenyini. Hadithi yenu ndisi ntuufu, Muslimu ye yagifulumya. Ndisi ya Anas agamba bwe yamala okulya bbaawe n'amala okulya ekyeggulu anywedde ayalidde omukazi ne yeewunda muneewunda esinga obuki obulungi mu nsonga ezo. Wano okwewunda si kwambala jiribaabu aseeko ne sitira ne giraavu ne sitookisa kuyiwamu buli obomuki obomukisenge. N'agamba nti eneewunda gye yeewundamu yali tagyewundanga muqabula olubereberye. فوقع بها فلما أن أرأت أنه قد شعبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة بيمالو قليا أميري يوم تسينج نامن قد شبع أقسي أليس سعيد وأصاب منها ناريوكا أمن ينولا ومصيب أقواك زيكي أقواك توسي قنامن يا أبا طلحة وانا بتاتا أبو طلحة أرأيت ولا بوتيا لو أن قوما سنغابا فوابا أعاروا عاريتهم أهل بيت باباقو كباقولا ne bakuwola naye ng'ensonga eyo gye bakuwoza olina okukola otya ojja kugizaayo fatalabu ariyatahu ne bukeera enkya nga beetaaga ekyo kye baakwazika tuli wamu amubuuza osobola okigaanira oli yakuwoza enkumbi yakuwoza firiji yakuwoza engatto ze yakuwoza olugoye nagamba olugoye lwange lumpi mu mazima olina kukola ki kulumuwa oba enkumbi yo olina kugimuwa namba oli waba alina kyeyanjazika bw'atuuka okukinsaba sisobola kukola ki kukigaanira omukyala yewasiira gye yayitamu namugamba nti fahtasaba ibunaka kimanye nti Allahu tabaraka wataala omwana we yamututte yali yamutwazikamu olwaleero Allah yamukoze otya kyeyatwazika Allah akoze atya Allah atitutte fahtasaba guminkiriza mu mwana weyo Allah gwe yatutte okole otya ofune empeera mu maaso gaani nga Allahu tabaraka wataala qala anasanyumi yagamba faghadiba taata wange abutalaha yanyiiga thumma qala oluvanyuma namugamba yamugamba awo naye nga tubirabye wali mu haditsi esoose eno riwaya yajjamu faakhbarahu bima kaana nagenda ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam namunyumiza ebyatuuseewo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف محمد صلى الله عليه وسلم شيفا مقامبا بالغ الله في ليلتكما بارك الله في ليلتكما سبا الله السوي ومكسا مكرو كمويت كمكوز متيا kyemwayiseemu oba kyemwegatiddemu eri riwaya yasoose yagambye nti allahuma barik lahuma saba allah obawe omukisa mwekyo eno riwaya egambye ayi allah sa omukisa mukiro kyabwekyo omubaka bine abu talaha yamunyumiza nti omwana wange yafudde nenkomawo ne batangamba ne banendya emmere nenegatta n'omukyala omubaka teyabirabawo ye yamanya hikima y'omuki ekigendererwa ekyali eky'omukyala nagamba weegutyo weguli saba allah abaweemu baraka muzadde lyanaabakoza atya lyanaabawadde nekibeera nti omukyala ono bwe yamala okubeera olubuto n'azaala naawe omwana ono namugamba nti anas kwata omwana ono omutwale bunnambiro ew'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatuukayo omubaka yamukwasaako n'entende namuwa n'entende namugamba n'entende zitwala omubaka n'azigaaya amalusu nga bwe twalabye amazzi ago agavudde mu ntende omubaka n'agateeka mu kamwa k'omuki omwana wasammaahu abdullah omubaka n'amuyita erinnya eryani erya abdallah erinnya erya abdullah hadisi eyo bwetyo weerabise insha allah kansubire nti etegeerekese mu kyafaayo ekyo si weguli naam tegeerekese basiraamu byetujja mu hadisi byetujja mu hadisi eyo ekigambo ekisooka kyojjusanga bwe tugendako mu sharuhi ya sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah mu bufunzi sheikh ibn Uthaymeen yaleeta ekigambo ky'omukyala kyeyagamba bbaawe nti omusajja we yabuuza kaisa ibuni omwana wange ali atya qalat omukyala n'ayanukula n'agamba nti huwa askanu ma yakunu omwana we ali mu kifo kyasaanira okukola ki okubeeramu ono abu talaha yalowooza nti omwana gyali mu buliri yawonye oba yateredde mu mbeera eyo yeebaseemu songa omukyala ye kyategeeza omwana yaziikiddwa mufu wajjo owulira kati sheikh yaleeta ekigambo kino n'agamba nti saddaqta fi qawliha omukyala ekigambo kyayogera gaali mazima huwa askan ma yakunu ali mu kifo kyagwanira okubeeramu olwaleero liannahu maata olw'ensonga omwana oyo yali amaze okufa wala sukunu azam min al maut, teri kitebenkeza muntu ku dduniya okugyako okufa, teriyo kitebenkeza muntu ku dduniya awone amabanja, awone eyiribwa, awone kesisi, awone emiggwa, awone ki okugyako okola ki, okugyako okufa. Waliwo obwavu bukuluma naye Allah waleeta okufa oba tobuwonye owulidde oba obuwonye tiyagaasa emiggo gya pipopa okasoofu oba obiwonye tuli wamu kati nabeera nga omukyala ekigambo kyeyogera kyali kituufu nti omwana ali mu kifo kyagwanira okubeeramu atebenkedde, tagenda bbangibwa, tagenda kusoma, tagenda mugoba fiizi, tagenda kukola ki nga tejja muluma, tagenda laba ku bwavu, ebyo byonna tagenda biyitamu. Fiizi w'abaana kati ali mu kifo kyagwanira okukola ki, okubeeramu nga kwekufa. Wa Abu Talha, ate ye Abu Talha sheikha yagamba nti wa kana Abu Talha fahmu annahu, ye teyategeeramu iskunu ma yakunu min almarad, ye Abu Talha yategeeramu kigambo kirala nti omwana alabika yawonye obuki, obulwadde, wabula nga omukyala ategeeza nti omwana yafudde era ali mu ntaana awumudde, bamuziika ye sunna. Bwe yafa ne bakola batya, ne bamuziikirawo n'abategeeza nti temumugamba nti omwana we yakoze atya, yafudde. Lwaki ndeese ekigambo kino mu hadithi eno mu sharhi ya sheikhi, kyekigambo kyeyaleeta wano ekiyitibwa attarwiya. Almaadha attarwiya, attarwiya, tarwiya mu lulimi oluwarabu kitegeeza yatakallama al insan, omuntu ayinza oyogera ekigambo tukhalifu niyatuhu, wabula nga mumutima waliyo kirala, ma fi dhahri hadha al kalam, wabula nga kungulu w'ekigambo ategeeza kiki, kirala. Nagamba nga ye ayina muniya kirala kyategeeza, wabula gwe nawe ayina okufuna makulu maki, makulu malala. Jawaz atarwiya mu ddiini yaffe kikola ki, kikkirizibwa. Era wonooba ogenze mu babu y'okulimba tahrimu al kadhib, nga bagamba okulimba kuli haramu, wansi bajja kuleeterawo babu tarwiya, omulyango gw'omuddo okwogera ekigambo nga muniya ye ayina kirala wabula nga n'amakulu agali kungulu nago maki, malala, eddiini ekikkiriza. Lil maslaha lil haja, singa wabeerawo okulongoosa wakati w'abaddu, singa wabeerawo obwetaavu obw'okubeera ng'okola otya, okikozesa. Naye nga tolimbye nga bwe twalaba wano nti Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam agenda mu bwakabaka bw'omusajja ayitibwa Namurudu. Namurudu ng'ayagala buli mukazi ng'era bakabaka ba bulijjo, kibwe yeegombanga omukyala yatwalanga buki, yatwalanga butwazi gwe n'akuwa ettaka n'ofukamira ne weeyanza olw'okwagala omukyala we. Kati ne Namurudu bw'atyo yeegomba omukyala waani, wa Ibrahimu, kuba omukyala wa Ibrahimu yali mulungi, Sara, Sara yali mulungi, n'amwegomba n'amwagala. Kakati agenda olaba, alaba omutabuliiki ali naye, amubuuza ono omuyita otya, n'amanya nti ono wenna amugamba nti mukazi wange kirizagana nze ayina kukola ki, kunzita. N'aleeta tawuliya, tawuliya gye yaleeta yagamba nti ono hiya ukhti, ono muki, ono sista wange, ono sista wange. Kakati oli yategeeramu kati ofuuse mukoddomi. So Ibrahim alayhi salatu wassalam kyeyali ategeeza nti ono muganda wange mubuki, mubusiraamu, ge makulu ge yalina mu nniya, wabula makulu sigamba nti ono sisita we mu musaayi, kuba abakuba sisita we mu musaayi tiyandibaddaani mukazi we, kuba tokkiriza uwasa wa luganda, tuli wamu. Kati Ibrahim yali ategeeza makulu malala nti oyo muganda wange mubusiraamu, ulina ategera mu muganda we mmuki mu musayi era Ibrahimu namulekayo ebyafaayo nga we bitambula omusajja neyeyagalwa n'ayagala okwegatta naye kyala n'abaako ebigambo bye yasomanga Allahu tabaraka wa ta'ala n'atamusobozesa kubeera nga yeegatta ne kabaka oyo omushiriku ne wajja ekigambo ekirala era mu Qur'ani mwekiri ku nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalam yezaayita nti nalimba ennimba mmeka satu olwo ne runo bwe bamubuuza nti lwaki togenze mu kikujjuko ekyokusamira n'abagamba inni saqim nze ndi muki ndi mulwadde bannatafsiri ne bagamba teyalimba ye muki mulwadde naye ng'obulwadde bwategeeza bwaki mulwadde eri oyo okusinza ebiki ebisanamu ebyo mulwadde bakuyisa ogenda osamire bagambe ndi mulwadde kati bo bajja lowooza oba mugongo gwe gumuluma oba musujja so oli mulwadde mu ebyo tokola otya tobisinza ne wajja kisa emanyikiddwa musi alalamu nubala eya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yali atambula ne basahaba nga batambula mu kifo ekimu naye ng'abalabe b'obusiraamu ebiseera ebyo baali bangi nga baagala okumutta omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye nga tebamumanyi waafaanana nga tebamumanyi bwakola atya bwafaanana ngerawola bakiso ezajja omukyala omubaka gwe yayambako n'amusitulirako n'amwetikirako tuli wamu amala omutuusa n'amugamba mutabani siina kyengenda kuwa naye nkulaamira mu kibuga Makka mulimu omusajja mulogo muvumi musamize wampisa mbi ali kino na kino sahirun kazzaabun majinun mulalu naye byanaaba akugambye kyokola otya tobikkiriza namubuuza musajja amanya ge yaani aga nti huwa Muhammad musajja oyo ayitibwani Muhammad amugamba nti Muhammad gw'oyogerako yenze kennyini awo wennyini omukyala n'akola atya n'asiramuka kitegeeza yali yawulira ebigambo mulogo muki mulimba mulalu kayina mpisa owulira naye nga tamanyi bwakola atya bwafaanana nga tamanyi bwafaanana omulala sahaba ayingira e Madina mu muzikiti gw'omubaka ng'ekimuleese kutta mubaka naye nga takola atya tamumanyi yalowooza nti agenda sanga omubaka atudde mu majolobero ali ku nnamulondo ng'ezaaba Kisara ne Kaisara ng'omubaka ali erimu bamusamiwa atudde mu basahaba taliiko alaamu eraga nti mukulembeze kanzu yeeyo tuli wamu oba akafuufu kaaliwo ng'akayina tali mu majubba tewali amukwatidde engatto tali abasmas nankoko zino ezirimu kasupu akakurimu ali eri wansi ddala ewabeera be bagamba nti mmwe mutuuleeyo eno muddiro twagalayo bawalimu bweki ekikuleese nawelekedde ku seeka tugambye twagalako bawalimu ne bakunzaayo amala gamba awo omusajja wange mumuleke ali ku kiddo kyange yitawo naye nga basoose kolaki kuganda kati omubaka sallallahu alaihi wasallam yawangaalanga bwati mu mbeera zaki za bulijjo kati oli ajja agamba njagala Muhammadi abuuza yaaliwa n'amagamba gaki nga tabaawula naye ng'oyo ye mukulembeze w'obuki w'obusiraamu waliwo omukulembeze w'obusiraamu waayinza otuuka ne batamumanya ne batakumanya musiraamu n'otuulawaawo ne batakumanya saba Allah tuwe ekitiibwa ekifaanaganako bwe kityo ate abamu bo balabanga ekyokyawa kyawansi naye omusajja yali tamanyi mubaka afaanana atya naye nga gwazze okutta abuuza bubuuza Muhammad yaliwa mumwe yaliwa basahaba ne baagala ozibikira nabagamba mumugambe nti yenze sebu agenda omuntu nulaku nokumulaga Allah tabarak wa ta'ala namulaga maki amazima fa aslama amusajja we nakola atya nasiramuka. Kakati kiso jembadde njagalo yisaawo nti bano abasajja abasanga nga tebamumanyi wafaanana nga batandika omubuuza nti min aina mwemuvaawa, mubaka n'abatunuulira tebamumanyi n'abagamba mimma fetuva mumaki tuva mumazzi. Kyekino sheikh kyeyagambye nti yatakallama al ins au al insan, omuntu ayinza okwogera ekigambo tukhalifu niyatihi wabula nga tekikwatagana na kirimu ki mu mutima ma fi dhahiri hadha al kalam, naye nga onatunuulidde ekiri ku ngulu w'ekigambo gemaki gemazima. Kati omubaka yamugamba nti mwe muvaawa mimma fetuva mumazzi mukuvuunula, yooli teyatawaana kuvuuna, yalowooza bamugambye fetuva kawempe segedde fetuva ntebe ng'oli wanakubuuza otudde wani, ntudde ntebe eyo ninga ategeeza ntebe gy'osula, ye n'ategeeramu nti otudde eri entebe gy'osula. Ngeri oli bw'anaakusanga ng'otambula ng'akusaba omulagiriro awali essabo awali ebbaala toyagala mmulimba, ng'ekituufu awali essabo okola otya omanyiiwo, awali ebbaala omanyiiwo. Kati onoomugamba nti simanyiiwo ng'omanyiiwo oba omulimbi, wabula kozesa eno tawuriya omuganyize ndi mutambuze ajategeeramuki toli wa mukitundu kyekyo kyajotegeeramu asimbula agende oli mutambuze, naye ngeri ekituufu nza nsanze nkola ki ntambula, era nga naye atutemu amakubo gaaki nti ndi mugwira. Era naye waliwo hadithi eyinza okugirayo ekifaananyi ekyo ekituufu, mubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bera ku duniya kaannaha gharibu au abiri sabil, bera ku duniya ng'olinga omuki omugenyi oba omuntu asalaki ekkubo omutambuze. Kale omusajja akubuuza wali ssabo mugambe ndi nze ndi mugenyi, ndi mugenyi kuno, oli mugenyi nti ye asimbula agende, naye nga tomulagiridde wali bbaala, tomulagiridde wali looji, tomulagiridde wali bamalaaya, tomulagiridde wali ssabo, tomulagiridde namugongo akusanzawo ku pikiyo seeka gyebaleko ssebo, kumanyi twazze kulamaga tunoonya awali ebibumbe bazeketta buuza abali awo nuwa mawaggali ezita omuto tuyite wa ndi mugenyi. Oli mugenyi ndi mugenyi olw'ensonga ku duniya tuliko baki, bwe munniyayo otegeeza bugenyi nti wano ku duniya oli muki oli mugenyi, ye agenda ategeeramu ki wakajja kuki ku kitundu tolina ky'omanyi, anaaba ali awo ng'akulaba oli wali gwe kyeyamaani w'ekitundu. Kakati talowe yeeno waka sallallahu alaihi wasallam yajituta tubeerenga tugikozesa. Era sheikh yaleeta ekifaananyi kya tawuriya mu mbeera ey'abasajja abasuubuzi n'alaga nti tekirina buki tekirina buzibu. Ekifaananyi wano yakireeta kankiyise mu bufunze olw'obudde nti oyinza okuba obadde n'emmaaliyo abayiriba ne KCCA obadde n'emmaaliyo n'odduka nayo n'obaako woyingira mu dduuka emmaali eno n'ogikwasa fulaani, naye nga gwe baabadde bakoze batya bakulabye. Kati sheikh agamba nti singa bajja ne bakubuuza gwe ng'oli tebamulaba na mmaali, naye ng'emmaali gwakola otya gwagiyina, ne bakubuuza nti eyo emmaali gy'oyina ya musajja oli ogenda baddamu otya? kubawo bagamba nti yoli bagenda jitwala atebo ono gamba nti iyo oba okoze otya oba olimbi ogudde mbulimba siyo kati ogenda bagamba otya ngaokoze sekiyiti wa tawuliya salamu alaikum tetuyinamu wano basuubuzi bayiriba oba ogenda baddamu otya kyetuba tusembyawo inshaallah mumpe ansa ya muvubuka muto Allah akbar Sheikh yaleeta wano ekigambo mu lulimi Luwarabu omusajja ayinza okujja n'akubuuza fajaa azzalim wayinza okujja omuli azaamaanya ilaika gyoli wasaalaka n'akubuuza hal indaka maalan fulani oyina emaali y'omusajja oyo kubanga ayagala kukola atya yakhudhahu kubeera nga agitwala dhulma mu mbeera ey'obuki ery'obuli azaamaanya fakultu muddemu omugambe wallahi ndayirani ma lahu indi shay sikola ntya siina kuba abuuziza wano hal indaka maal fulani waine maali yooli bwe muddemu omugambe wallahi nkulayirira Allah ma lahu indi shay siina kintu kyonna Sheikh yagamba al-mukhatib yadhun hadha an-nafi wa anna al-ma'nawi ma 'indi lahu shay. Sheikh yagamba nti ona kubuzizza yadhun jalluza nti anna hadha an-nafi omenye wochiri kitokolotya siye toyina maliye ngokomye kwecho sikola nti wallahi siina iyo wallahi siina kati yagenda lowooza nti hadha nafiyu nti akitufu eyo si maaliye wa anna almana wabula mumakulu amatuufu ma indi lahu shay oyinawo kyoyina lakin anta tunawi bilba ma ulladhi wano waliwo amasala ga nahawu eno ma ujolabye ku kigambo ekigamba nti wallahi ma lahu indi shay agambe eyo ma ejira mu mbeera si ya nafiyu wabula mbeera ya lazi ng'ogambe ne maali yoyo assalamu alaikum allazi indi lahu shay ngira buvuno wana waganti allazi indi lahu shay fayakuna hadha alkalam muthbitan la manfiya eno ma bwomugamba nti wallahi ma lahu indi shay obuvuno de nogamba nti ma allazi indi shay oba onywezawo nti ene maali ye wabula si yange mu lulimi oluki oluwarabu kamba wayo ayem Allahu tabaraka wa ta'ala jiyagama mu suratu al-Baqara bweyali ayogeraku Sulaiman alayhi salatu wassalam ama kana Sulaiman wama kafala Sulaiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihir wama kafala Sulaiman eyo metegeeza ki wama kafala Sulaiman wama kafala Sulaiman walakinna shayatina walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa wama alladhi kafala Sulaiman bwetyo bwevvuunulwa nve munaha wa barakallahu fikum wa nafa bikum wa kathara Allah min amthalikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين شيخ جامد هذا التوليه مباح ekigambo ekyo singa oba okikozeseza kikkirizibwa mu mbeera efaanaganako bwekyo bal kad takunu matluba idha da'atul haja ilaiha chijja singa wabirawu insonga enesimbu mudini ya fene yetikiwa oisewe mbeirazo nga toko zotia nga tolimbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.